Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon, bai.
Desiatzen gaude, gaurko zure gogoeta entzuteko.
Ba, izena du 8 emakume goze greban Madrilen.
Aurrera.
Madrileko Puerta del Solen goze greban dauden 8 emakumen kasua aipatu zen programa hontan eta kontua berritzera natorni hainbat arrazoi tarteko. Bala da, 8 emakume goze greban daude Madrileko Puerta del Solen. 8 ere Belaluz talde feministakoa gomen. Beren asmoa, gobernua eta Espainiako parlamentariak estutzia biktimak eta biktimen semealabak babes ditzaten, ze orain babesigabe eta isilduta ezeztatuta ikusten baitituzte. Beste hitzetan, gogorkeria matxista estatu auzitzat hartzia eskatzen dute, eta indarrean jartzea feminizidioaren legea, lege zorrotza kriminalak ikaratzeko moukua. Belaluz talde feministakoek goze grebalariak emakume oinetako gorriak eraman dituzte Puerta del Solera, odola irudikatuz, Ciudad Juarezeko emakumeak erakutsi bidian, gainera bortxakeria matxistaren azken biktimen eskelak, guztiekin, bakearen simboloa irudikatu dute lurrean. Ekitaldiak egiten dituzte, gainera, biktima batzuk ozenki kontatu dute bere kasua jende aurrean, jakina, sinadurak bildu nahi dituzte, kalerikale edo sarean, Change.org bidez, sinadura asko behar baitira kongresuak herri proposamen bat aintzat ardezan, 5.000, okerrezpanago. 100.000 baino gehiago, omen dituzte dagoeneko, goze greba hasi eta 10 egunera.
Ez da gutxi, eh?
Ez da gutxi, eta aukiko dituzte gehiago, uste dut. Hainbat jenderi, desatxegin egite zaio feminista erradikalen jokaera. Gehiegizko antzerkia iruditze zaio. Arbuiatu egiten ditut show hoien antolatzaileak parasitoak dira eta nahi duten gauza bakarra da, gobernu estutu diru laguntzak beraien gana bideratzeko, beraien gana eta ez biktimen gana. Olako gauzak esaten dituzte eta okerreuak ere bai, interneteko komun publikoetan, ze internet hori ere bai baita, ez mezu zikinak modu anonimoan idatzita usteko komuneko atia. Baina, fasistoideen arbuioak ez ezik, badaude fenomenoren aurreko erreakzioa razionalagoak ere, batzuk diote, gaurko demokrazian badela erakunde egokirik errebindikazioak bideratzeko, eta istilu horiek antidemokratikoak ere izan daitezkeela. Eta badira baita ere protesta feministaren modu hori dramatikoegia uste, dramatikoegitzat jotzen dutenak. Ez gaude 20. mende hasieran Emily Davidsonen garaietan.
Gogoratu egin behar da arena ere, eh?
Ba, izugarria da eta eskura dago interneten irudi guztia. Emily Davidson, asko gogoan edukuko dute izen hau. Hiltzan moduagatik batez ere, 1913an gertatu zen heriotza, Epsoneko hipodromoan, zaldi karrerarik ospetsuena Epsoneko derbia, hain zuzen ere, korritze zen egunean. Guri-guri zegoen gari hartan sufragisten kanpaina emakume botoaren aldekoa, eta Emily Davidsonek ekintza ikaragarri bat burutu zuen, jarri zen hipodromaren barruko barreran, eta Ingalaterako erregearen zaldia galopan hurbiltzen ikusi orduko atera pistara eta haren aurrean jarri zen sufragisten banderina more berde eta txurila eskuan zuela. Zartakoa ikaragarria izan zen, Emily Davidson hilda gelditu zen hipodromaren belar gainean. Istripua, esaten dut hau ikusi nahi duenaren zat, filmatuta gelditu zen eta ikusteko moduan dago orain sarean. Albisteak, haize handia eman zion sufragisten kausari. 5 urte geroago lortu zuten emakumeek botoa emateko eskubidea Ingalaterran. Hasiera batean, 30 urtetik gorako bakarrik, 1928an modu unibertsalean. Espainiako estatuari dagokionez, eskubide hori 1913an jarri zen indarrian, eta inon baino lehenago, Eibarren hauteskunde autonomikoetan, gero eta gehiago gustatzen zaite Eibar. Azkenak markatu zuen Emily Davidsonen irudia eta feminismoaren martiritzat jotzen da gaur egun zuzentasun osoz. Baina bere aktivismoari zor zaizkio emakumeen beste hainbat borroka modu ere, kasu, bera izan zen lehena gose greba feministak egiten. Talde horretatik, Puerta del Soleko emakumeak Emily Davisonen orpotik ari dira. Puerta del Soleko emakume horiek ez dute orain artean gozotasun handirik izan, eguraldi oso txar alde batetik, jainkoa ere ematen du matxista dala. Ba, aurrela oso gualdi txarra, eta gero beste aldetik berriz, batez ere, ba, komunikabide, Madrileko komunikabide nagusi bat zuen aldetik, ba, ezeztapena, invisibilitatea, ez dituzte gogoan hartu. Halare, nola nahi den, itxura guztia dauka, Emily Davisonen eta sufragistekin hasi zen borroka hark, ez daukala itzulbiderik eta garaipen politikoa lortuko dutela luze gabe. Esan dut, hasieran, kontua berritzeran entorrela, hainbat arrazoi tarteko. Funtsean, arrazoi bakarra da eta postdata honetan azalduko dut, postdata mikaza da. Atzo goizian, Tolosako lagun batek deitu zidan, ez zula ia lo egin, ordu bitaretan esnatu zala, bere azalpena modu literalean esan da. Neska batek negarri egiten zuen modu desesperatuan eta gizonezko batek berriz marru animalia batek bezala. Ez dakit ze izan da, baino beldurtuta nago. Begiratu sarean eta gertatutakoa. Negarri egiten zuen neska, bortxaketa baten biktima nerabea. Animalia bezala marru egiten zuena kriminala.
Hau literala da, Bernardo?
Nola?
Literala da.
Literala hasi kontatu zidan telefonoz.
Zanai du, deitu, berak zerbait sentitu zuela.
Nik uste eta auzo horretan, gainera hor, auzo horretan arkupe asko da eta hola, danak...
Ze auzotan badakizu?
Ne ustez katedralaren onduan. Erreka eta katedralaren arteko auzo horretan, ne ustez.
Santa Maria Elizaren inguruan, ez
da? Ba, nik uste eta hor. Egi jabaldin bada. Eta uste degila dala esan diatena, hor, eta hor, arkupeta zokotasko.
Gaur arratsaldean berrituko dugu mendituzte datuak Tolosako udalean, eta horren zain geratuko gara.
Bai, ba, ia argitzen den.
Bernardo Atxaga, eskerrik asko.
Bai, agur.